Incwadi kaPawuli kwabaseRoma. KwabaseRoma isahluko sokuqala. Mina Pawuli, inceku kaKristu Jesu, ebizelwe ukuba ngumpostoli, yahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu. Alithembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele. Lona limayelana lendodana yakhe iyazalwa enzalweni kaDavida ngokwenyama. Kodwa ngokukamoya wobungcwele yabonakaliswa ngamandla ukuthi indodana kaNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu. Samukela ngaye umusa lobupostoli ukuba kube khona ukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yebizo lakhe. Elikuzo lani elingababiziweyo bakaJesu Kristu. Ngithi kubo bonke abathandiweyo nguNkulunkulu abaseRoma ababizelwe ukuba ngabangcwele, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Kuqala ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani lonke, ngoba ukukholwa kwenu kunconywa emhlabeni wonke. uNkulunkulu engimkhonza emoyeni wami ngevangeli lendodana yakhe ungufakazi wami wokuthi kangiyekeli ukulikhumbula emikhulekweni yami. Ngikhulekela ukuba uba kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukuza kini, ngoba ngilangatha kulibona ukuze ngilabele isiphiwo esithile sokomoya ukuba liqiniswe. Ngitsho ukuthi ngiduduzeke kanye lani mina ngokukholwa kwenu, lani ngokukholwa kwami. Ngithanda bazalwane ukubalazi ukuthi ngazimisela kaningi ukuza kini ukuba ngizuze izithelo lakini njengakwezinye izizwe, kodwa ngabambeka kuze kube khathesi. Ngilomlando kumaGriki lakobezizwe, kwabahlakaniphileyo lakuzo izithutha. Ngakho ke ngilesifiso esikhulu sokuchumayela lakini baseRoma, ngoba kangilanhloni ngevangeli lingamandla asilisayo kaNkulunkulu kulowo okholwayo, kumJuda kuqala lakumGriki. Ngoba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kilo, kuqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa, njengokulotshiweyo ukuthi
olungileyo uza kuphila ngokukholwa.
Ngoba ulaka lukaNkulunkulu oluvela ezulwini luyabonakala phezu kwabo bonke ububi lokungalungi kwabantu abavimbela iqiniso ngokungalungi kwabo. Ngoba lokho okwaziwayo ngaye uNkulunkulu kusobala phakathi kwabo, ngoba uNkulunkulu ukubonakalisile kibo. Selokhu kwadatshulwa umhlaba isimo sakhe esingabonwayo, okutsho amandla akhe angala kuphela lobuNkulunkulu bakhe, kubonakele ngokusobala, kubonakaliswa ngezenzo zakhe. Ngakho ke kabala kuzivikela, ngoba kuthebe mazi uNkulunkulu kabamdumisanga njengoNkulunkulu, kabambonganga. Ngakho ukucabanga kwabo konke kwabayise, ingqondo zabo ezingaqondiyo zabamnyama, bezichaya abahlakaniphileyo baba izithutha. Lenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiphendula yafana lomfanekiso womuntu obhubhayo, lowezinyoni, lowezinyamazana, lowokuhuquzelayo. Ngalokho ke uNkulunkulu wabayekela emanyaleni ezinkanuko zenhliziyo zabo ukuba badumaze imizimba yabo, ngoba baphendula iqiniso ngoNkulunkulu balenza amanga, bakhuleka bekhonza okudaliweyo kulomdali ongobongekayo kuze kube nini nini. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabayekela enkanukweni ezimbi. Abesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene lemvelo. Ngokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo esifazaneni, batsha ngokukhanukana. Abesilisa benzana okulihlazo, bamukeliswa umvuzo ofanele ukuduha kwabo. Kuthi njengalokhu bengakunanzanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabayekela baba lenhliziyo ebolileyo ukuba benze okungafanelanga. Begcwele konke ukungalungi, lobubi, lomhawu, lenzondo, begcwele umona, lokubulala, lenkani, lenkohliso, lolunya, bengabahlebayo, labanyeyayo, labazonda uNkulunkulu, labangalamakhanda, labazigqajayo, labazikhukhumezayo, labaqambi bokubi, labangalaleli abazali, labayizithutha, labangathembekanga, labangelathando, labangelasihawu. Bewazi umthetho kaNkulunkulu wokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa, kodwa bayakwenza futhi bavumelana labakwenzayo. KwabaseRoma isahluko sesibili. Ngakho ke wena muntu, kawula kuzilandulela loba ungubani lapho uthonisisa, ngoba ngalokho othonisisa ngakho omunye uyazilahla wena, ngoba wena othonisisayo uyakwenza khona lokho lawe. Siyazi ukuthi ukuthonisisa kwaNkulunkulu kwehlela ngokweqiniso abenza okunjalo. Wena muntu othonisisa abenza okunjalo, ukwenza lawe, ucabanga ukuthi uza kuphepha ukuthonisisa kukaNkulunkulu na? Kumbe uyabeyisa yini ubukhulu besihawu sakhe, lobokubekezela lobesineke sakhe na? Kawazi yini ukuba isihawu sikaNkulunkulu sikudonsela ekuphendukeni na? Kodwa ngobulukhuni benhliziyo yakho engaphendukiyo, uzibekelela ulaka ngosuku lolaka, mhla kusambulwa ukuthonisisa okulungileyo kaNkulunkulu oza kunika lo lalowo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abathi ngesineke bafune inkazimulo lodumo lokungabhubhi ngokwenza imisebenzi emihle, uza kubanika kuphila okungapheliyo. Kodwa abalenkani bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, baza kuzwa intukuthelo lolaka. Usizi lokubandezeka kuza kwehlela abantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala lomGriki futhi. Kodwa inkazimulo lodumo lokuthula kuza kwehlela phezu kwabo bonke abenza okuhle, umJuda kuqala lomGriki futhi. Ngoba uNkulunkulu kakhethi muntu. Abonileyo bengelamlayo baza kubhubha bengelamlayo. Lalabo abonileyo belomlayo bazokuthonisiswa ngomlayo. Ngoba kakusibo abezwayo umlayo abangabalungileyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa abenzayo umlayo yibo abaza kulungisiswa. Nxa abezizwe abangelawo umthetho besenza ngokwemvelo okungokomlayo, lanxa bona bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo, ngoba babonakalisa ukuba umsebenzi womlayo ulotshiwe enhlizweni zabo. Lesazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yabo ibasole loba ibavumele. Ngosuku uNkulunkulu aza kuthonisisa ngalo imfihlakalo zenhliziyo zabantu ngoKristu Jesu, litho njalo ivangeli lami. Kodwa wena ke, uba usithi ungumJuda, uba uthemba umlayo, uzincoma ngoNkulunkulu, uba usazi intando yakhe, uba ukhetha okulungileyo ngoba ufundisiwe umlayo, uba uzithembile wena ukuthi ungumdonsi weziphofu, uyikukhanya kwabasemnyameni, ungumluleki wezithutha lomfundisi wezingane, lokhu ulakho ukuma kokwazi lokweqiniso emlayweni. Wena ke ofundisa omunye, kawuzifundisi na? Wena otshumayela kuba umuntu angebi, uyeba na? Wena othi umuntu angafebi, uyafeba na? Wena onengwa izithombe, uphanga amathempeli na? Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo na? Kulotshiwe ukuthi
ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu.
Ukusoka kambe kuyasiza uba ugcina umlayo. Kodwa uba uweqa umlayo, ukusoka kwakho kuphenduka ukungasoki. Ngakho ke uba ongasokanga egcina izimiso zomlayo, ukungasoki kwakhe kakuyikubalwa ukuthi kuyikusoka na. Khona ke ongasokanga ngokwemvelo egcina umlayo, uza kuthonisisa wena othi ulombhalo lokusoka weqe umlayo. Ngoba ongumJuda oqotho kasuye ongumJuda ngokwamehlo. Lokusoka okuqotho kakusikho okubonwa emzimbeni, kodwa umJuda oqotho ngulowo onguye ngaphakathi. Lokusoka okuqotho kungokwenhliziyo, kungokomoya, kungesikho okungokokulotshiweyo. Ukuvezwa kwakhe kuvela kuNkulunkulu, kungaveli ebantwini. KwabaseRoma isahluko sesithathu. Phonge kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Ukusoka kulokusiza bani na? Kukhulu ngezindlela zonke. Uqala ngoba abaJuda baphathisiwe amazwi kaNkulunkulu. Uba abanye bengathembekanga, kunjani pho? Ukungathembeki kwabo kuza kwenza ize ukuthembeka kukaNkulunkulu na? Phinde, kakube ikuthi uNkulunkulu uqinisile loba wonke umuntu eqamba amanga, njengokulotshiweyo ukuthi,
ukuze ubonwe ukuthi ulungile emazwini akho, unqobe ekuthonisisweni kwakho.
Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kwaNkulunkulu, siza kuthini na? UNkulunkulu kalunganga yini ngokwehlisela ulaka phezu kwethu na? Ngikhulumisa okomuntu. Phinde, ngoba uNkulunkulu angawuthonisisa umhlaba kanjani na? Futhi ke uba iqiniso likaNkulunkulu landisile udumo lwakhe ngamanga ami, ngisathonisiselwani njengesoni na? Pho kungani singenzi okubi ukuze kuvele okuhle, njengalokhu abanye abasigconayo besithi sitsho njalo na? Ukulahlwa kwabo kubafanele. Pho ke thina esingabaJuda singcono na? Hatshi, kasingcono lakanye, ngoba sesitshilo ukuthi abantu bonke abaJuda lamaGriki basemandleni esono, njengokulotshwe ukuthi
kakho olungileyo, kakho loyedwa, kakho oqedisisayo, kakho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile, bonakele bonkana. Kakho owenza okuhle, kakho loyedwa. Umphimbo wabo uliliba elivulekileyo, bakhohlisa ngendlimi zabo. Ubuhlungu bezinyoka busendebeni zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka lokubaba. Inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi. Incithakalo losizi kusendleleni zabo. Indlela yokuthula kabayazi. Ukwesaba uNkulunkulu kakukho engqondweni zabo.
Siyazi ukuthi lokho okuchoya umlayo, ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo, ukuba yonke imilomo ivinjelwe, lokuba umhlaba wonke ube ngaphansi kokuthonisisa kwaNkulunkulu. Ngoba ngemisebenzi yomlayo kakho oza kulungisiswa phambi kwakhe. Lokhu ngomlayo kuvela ukwazi isono kuphela. Kodwa sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komlayo, lanxa kufakazelwa ngumlayo labaprofeti. Ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu okungokukholwa kuKristu kibo bonke abakholwayo. Ngoba kawukho umahluko, bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe, ngokuhlengwa okukuKristu Jesu, amisayo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngegazi lakhe, emukelwe ngokukholwa. UNkulunkulu wakwenza lokhu ukuba abonakalise ukulunga kwakhe, ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili. Wafisa ukubonakalisa ukulunga kwakhe kulesi sikhathi, ukuze azibonakalise ukuthi yena ulungile lokuthi uyamlungisisa lo okholwa kuJesu. Ngakho ke kungapi ukuzincoma kwethu na? Uvalelwe phandle ngomthetho bani? Ngokwemisebenzi na? Athi bo, kodwa ngomthetho wokukholwa. Ngoba sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomlayo. Kambe uNkulunkulu unguNkulunkulu wabaJuda kuphela na? Kasuye uNkulunkulu lowabezizwe na? Yebo, lowabezizwe. Lokhu uNkulunkulu emunye. Uza kulungisisa abasokileyo ngokukholwa kwabo, labangasokanga ngokukholwa. Ngakho ke, siyawenza umlayo ube yize ngokukholwa na? Phinde, kodwa siyawuqinisa umlayo. KwabaseRoma isahluko sesine. Pho ke siza kuthini ngo-Abrahama ukhokho wethu ngokwenyama na? Ngoba uba u-Abrahama walungisiswa ngemisebenzi, ulakho angazincoma ngakho, kodwa kalakho phambi kwaNkulunkulu. Ngoba umbhalo uthini na? Uthi,
u-Abrahama wakholwa kuNkulunkulu, wakubalelwa ukuthi kuyikulunga.
Nxa umuntu esebenza, iholo lakhe kakutshiwo ukuthi liyisiphiwo kodwa uhola umvuzo wakhe. Kodwa nxa engasebenzi, kodwa ethemba kuye olungisisa abeyisa uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa ukuba kuyikulunga. Ngokunjalo uDavida laye ukhuluma ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi esithi,
babusisiwe abathethelelwe iziphambeko zabo, labazono zabo zisitshekelwe. Ubusisiwe lowo muntu iNkosi engayikumbalela isono.
Lokhu kubusiswa kuqondene lalabo abasokileyo, ingabe lalabo abangasokanga na? Ngoba sithi,
ukukholwa kuka-Abrahama kwabalelwa ukuthi kuyikulunga.
Pho, kwabalelwa kanjani na? Lapho esesokile yini, ingabe lapho engakasoki na? Kakubanga esesokile, kodwa engakasoki. Wamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga ayelakho ngokukholwa engakasoki. Kwaba njalo kuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokanga, ukuze ukulunga kubalelwe kibo. Abe nguyise futhi wabasokileyo, kungabi ngoba bengabasokileyo kuphela, kodwa ngoba bahamba endleleni yokukholwa ayelakho ubaba u-Abrahama engakasoki. Ngoba isithembiso sokuthi uza kudla ilifa lomhlaba kasinikwanga u-Abrahama lenzalo yakhe ngawo umlayo, kodwa sanikwa ngokulunga okungokukholwa. Ngoba uba izindlalifa ziyizo ngawo umlayo, ukukholwa kwenziwe ize, lesithembiso senziwa ize. Ngoba umlayo uletha ulaka, kodwa lapho kungekho khona umlayo kakukho lakweqa. Kungakho ke kusiya ngokukholwa ukuze isithembiso sibe nesomusa, siqiniseke enzalweni yakhe yonke, kungesiyo engeyomlayo kuphela, kodwa lakuyo engeyokukholwa kuka-Abrahama ongubaba wethu sonke, njengokulotshiweyo ukuthi,
ngikumisile ukuba ube nguyise wezizwe eziningi.
U-Abrahama ungubaba wethu sonke phambi kaNkulunkulu akholwa kuye, yena ovusa abafileyo, obiza okungekho ngokungathi kukhona. U-Abrahama owathi lingasekho ithemba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho okwatshiwo kuye ukuthi,
iza kuba njalo inzalo yakho.
Kabanga buthakathaka ekukholweni nxa ebona umzimba wakhe ususifa, ngoba wayeseleminyaka elikhulu, lanxa ebona isizalo sikaSara siyinyumba. Kabanga lakuthandabuza ngesithembiso sikaNkulunkulu, kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akuthembisileyo ulamandla okukwenza. Ngalokho ke, ukukholwa kwakhe kwabalelwa kuye ukuthi kuyikulunga. Kodwa kakulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa kuye, kodwa la ngenxa yethu esiza kubalelwa khona, thina esikholwa kuye owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. KwabaseRoma isahluko sesihlanu. Ngakho ke, lokho sesilungisisiwe ngokukholwa, asibe lokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngaye singenisiwe kulumusa esimi kuwo. Asithokozeni ngethemba lethu lokuthi siza kuhlanganyela inkazimulo kaNkulunkulu. Kakusikho lokhu kuphela, futhi asithokozela ngenhlupheko zethu sazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukuphikelela. Ukuphikelela kuveza ukuqina. Lokuqina kuveza ithemba. Ithemba kalidanisi, ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo uKristu wafela ababi. Ngoba kunzima ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungaba khona olesibindi sokufela omuhle. Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kithi ngalokhu ukuthi uKristu wasifela siseyizona. Ngakho, kakhuluke, lokhu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siza kusiliswa ngaye olakeni lukaNkulunkulu, ngoba uba lapho siseyizitha, sazuza ukubuyisana loNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe. Ikakhulu, lokhu sesizuze ukubuyisana, siza kusiliswa ngokuphila kwayo. Kakusikho lokhu kuphela, kodwa sizincoma futhi ngoNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu, esesamukelisiwe ngaye ukubuyisana. Ngakho ke, njengalokhu isono sangena emhlabeni ngamuntu munye, langesono kwangena ukufa. Ngokunjalo ukufa kwabehlela abantu bonke, ngoba bonke bonile. Isono sasikhona emhlabeni kungakabi khona umlayo, kodwa isono kasibalelwa ungekho umlayo. Kanti ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwafika kuMose, laphezu kwalabo ababengonanga ngendlela yokweqa kuka-Adamu, ongumfanekiso wakhe obeza kuza. Kodwa isiphiwo somusa kasinjengesiphambeko, ngoba uba ngesiphambeko samuntu munye, abaningi bafa, ikakhulu kwanda kwabaningi umusa kaNkulunkulu lesiphiwo esivela ngomusa wamuntu munye uJesu Kristu. Futhi isiphiwo somusa kasinjengokwavezwa ikona kwalowo muntu onayo, ngoba ukuthonisiswa okwaba ngesiphambeko samuntu munye kwaletha ukulahlwa. Kodwa isiphiwo somusa esaba ngeziphambeko eziningi saletha ukulungisiswa, ngoba uba ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye, ikakhulu bona abamukela ubunengi bomusa nobunengi besiphiwo sakhe sokulunga, baza kubusa ekuphileni ngalowo emunye uJesu Kristu. Ngakho ke, njengoba isiphambeko sinye salethela abantu bonke ukulahlwa, ngokunjalo isenzo sinye sokulunga silethela abantu bonke ukulungisiswa lokuphila. Ngoba njengoba ngokungalaleli komuntu munye abaningi benziwa izono, ngokunjalo ngokulalela komuntu munye abaningi baza kwenziwa abalungileyo. Umlayo waba khona ukuba isiphambeko sande, kodwa lapho kwanda isono khona, umusa wanda kakhulukazi, ukuze njengoba isono sabusa ngokufa, ngokunjalo umusa ubuse ngokulunga, kube khona ukuphila okungapheliyo ngoJesu Kristu inkosi yethu. KwabaseRoma isahluko sesithupha. Ngakho siza kuthini? Siza kuhlala esonweni ukuba kwande umusa na? Phinde, thina esafa mayelana lesono singama sisasila kanjani kuso na? Kalazi yini ukuthi thina esabhaphathizelwa uKristu uJesu sabhaphathizelwa ekufeni kwakhe na? Ngalokhu ke, sambelwa laye ngokubhaphathizelwa ekufeni ukuba njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukayise, ngokunjalo lathi sihambe ekuphileni okutsha. Ngoba uba sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana lokwakhe, siza kuhlanganiswa kanye naye futhi ngokuvuka okufana lokwakhe. Siyazi ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye ukuba umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe izigqili zesono ngoba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kodwa uba sifile kanye lo Kristu, siyakholwa ukuthi siza kuphila futhi kanye laye. Siyazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo, kasoze afe futhi, ngoba ukufa kungebe kusabusa phezu kwakhe, ngoba ukufa afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono. Kodwa ukuphila akuphilayo, ukuphilela uNkulunkulu. Ngokunjalo lani kaliboku ukuthi lifile mayelana lesono, kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho ke, kasingabusi isono emizimbeni yenu efayo. Lize lilalele izinkanuko zawo. Linganikeli izitho zenu esonweni, zibe izikhali zokungalungi. Kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabavusiweyo kwabafileyo abaphilayo. Linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Isono kasikubusa phezu kwenu ngoba kalingaphansi komlayo, kodwa lingaphansi komusa. Pho ke, siza kubona ngoba singekho ngaphansi komlayo kodwa singaphansi komusa na? Phinde, kalazi yini ukuthi lo elizinikela kuye kuba libe izigqili zokumlalela, liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono okusa ekufeni, loba ezokulalela okuletha ukulunga na? Kodwa kabongwe uNkulunkulu ngokuthi lina elake laba izigqili zesono, selilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso elanikelwa kuyo, lokuthi selikhululiwe esonweni liyizigqili zokulunga khathesi. Ngikhulumisa okwamantu ngenxa yobuthakathaka benu, ngoba njengalokho lanikela izitho zenu ukuba zikhonze amanyala lobubi, kube khona ububi obukhulu. Ngokunjalo ke, zinikeleni izitho zenu khathesi ukuba zikhonze ukulunga, kube khona ubungcwele. Lapho liseyizigqili zesono, lalikhululekile mayelana nokulunga. Lazuza mvuzo bani na? Kalizuzanga lutho. Kuphela lokho osekulithelela inhloni, ngoba ucina kwakho kuyikufa. Kodwa khathesi, njengoba selikhululiwe esonweni, laba ngabakhonzayo uNkulunkulu, lizuza umvuzo oletha ubungcwele. Lasekugcineni ukuphila ungapheliyo, ngoba inkokhelo yesono ikufa, kodwa isiphiwo somusa sikaNkulunkulu sikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu iNkosi yethu. KwabaseRoma isahluko sesikhombisa. Kalazi yini bazalwane, ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo, ukuthi umlayo ubusa umuntu esasila kuphela na? Ngakho umfazi ubotshelwe ngomlayo endodeni isekhona, kodwa uba indoda isifile, ukhululiwe emlayweni omayelana lendoda. Ngakho ke, lapho indoda isekhona, uza kuthiwa isifebe, uba esiba ngowenye indoda. Kodwa uba indoda isifile, ukhululekile emlayweni, angebe yisifebe uba esendela kwenye indoda. Ngokunjalo ke, bazalwane, selifile lani mayelana lomlayo ngomzimba kaKristu, ukuze libe ngabomunye lo owavuswa kwabafileyo ukuba sithelele uNkulunkulu izithelo. Wathi sisaphila ngokwabantu, inkanuko zethu ezimbi ezavuswa ngomlayo zasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Kodwa khathesi sesikhululiwe emlayweni, sifile mayelana lalokho esasibanjiwe yikho, ukuba sikhonze uNkulunkulu ekuphileni okutsha kukamoya, singakhonzi ngokudala okulotshiweyo. Pho ke, siza kuthini na? Umlayo uyisono na? Phinde, kodwa bengingayikusazi isono uba bekungekho umlayo. Bengingayikwazi umhawu uba umlayo ubungatshongo ukuthi
ungabila mhawu.
Kodwa isono sathola ithuba ngomthetho, sasebenza kimi umhawu wonke. Ngaphandle komlayo isono sifile. Mina ke ngake ngasila ngaphandle komlayo. Kodwa kwathi sekufikile umthetho, isono savuka. Ngafa mina. Lo mthetho obuza kuletha ukuphila wona wafunyana uletha ukufa kimi. Ngoba isono sathola ithuba ngomthetho, sangikhohlisa sangibulala ngawo ngakho ke umlayo ungcwele nomthetho ungcwele ulungile muhle pho okuhle kwaletha ukufa kimi na phinde kodwa isono ukuba sibonakaliswe ukuthi siyisono sengibangele ukufa ngakho okuhle ukuze isono ngawo umlayo sibe isono esikhulu siyazi ukuthi umlayo ungomoya kanti mina ngiwonyama ngithengisiwe njengesigqili esonweni ngitsho lezenzo zami kangiziqondi ngoba lokho engikwenzayo kakusikho lokho engikuthandayo kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo uba ngikwenza lokho engingakuthandiyo ngiyavumela umlayo ukuthi ulungile kodwa ngalokhu kakuseyimi engikwenzayo kodwa yisono esihlala kimi ngoba ngiyazi ukuthi kimi ngitsho enyameni yami kakuhlali okuhle ngoba kukhona kimi ukuthanda ukwenza okuhle kodwa ukukwenza kakukho okuhle engikuthandayo kangikwenzi kodwa okubi engingakuthandiyo yikho engikwenzayo uba ngikwenza lokho engingakuthandiyo kakuseyimi engikwenzayo kodwa yisono esihlala kimi ngakho ke lokho engikufumanayo yilokhu kokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle okubi kuseduzane nami ngiyathokoza emlayweni kaNkulunkulu isibili sami kodwa ngibona ezithweni zami omunye umlayo olwayo lomlayo wengqondo yami ungithumbela emlayweni wesono osezithweni zami how mina muntu ososizini ngubani oza kungikhulula kulomzimba wokufana nguNkulunkulu yedwa ngoJesu Kristu inkosi yethu kabongwe uNkulunkulu ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umlayo kaNkulunkulu ngengqondo kodwa ngikhonza umlayo wesono ngokwabantu kwabaseRoma isahluko sesifica mina mbili ngakho ke kakusekho ukulahlwa kibo abakuKristu Jesu ngoba kuKristu Jesu umlayo womoya ophilisayo ungikhulule emlayweni wesono lokufa uNkulunkulu ukwenzile lokho okwahlula umlayo ngoba umlayo waba buthakathaka ngenxa yesimo somuntu ngokuthuma indodana yakhe ilesimo esifana lesomuntu esibi ibe ngumhlatshelo wesono walahla isono kuleso simo ukuze lokho okwamiswa ngomlayo ugcwaliseke kithi esingahambi ngokwabantu kodwa esihamba ngokamoya ngoba bona abokwabantu banakana ngezinto zokwabantu kodwa abakamoya banakana ngezinto zikamoya ukunakana ngokwabantu kuyikufa kodwa ukunakana ngomoya kuyikuphila lokuthula ngoba ukunakana ngezinto zokwabantu kuyibutha kuNkulunkulu kakuzehliseli ngaphansi komlayo kaNkulunkulu impela kungekwenze abaphila ngokwabantu bengemthokozise uNkulunkulu kodwa lina kaliphili ngokwabantu likumoya uba phela umoya kaNkulunkulu ehlala kini uba umuntu engalaye umoya kaKristu lowo kayisuye owakhe kodwa uba uKristu ekini lanxa umzimba usufile ngenxa yesono umoya uyikuphila ngenxa yokulunga uba umoya walowo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena uwavusa uKristu Jesu kwabafileyo uza kuphilisa lemzimba yenu efayo ngomoya wakhe ohlala kini ngakho ke bazalwane kasilamlando ukuba sihambe ngokwabantu ngoba uba lihamba ngokwabantu lizakufa kodwa uba libulala imisebenzi yemzimba ngomoya lizakuphila ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu kalamukeliswanga umoya wobugqili ukuba libuyele lesabe kodwa lamukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngawo sisithi aba baba ngalokhu ke umoya kaNkulunkulu uqobo ofakaza kanye lomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu uba singabantwana zizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu lezindlalifa kanye loKristu uba phela sihlupheka kanye naye ukuze sidunyiswe kanye naye ngithi inhlupheko zalesi sikhathi kazila kulinganiswa lenkazimulo ezakwambulwa kithi. ngoba okudaliweyo kulindele ngokulangatha okukhulu ukwambulo kwabantwana bakaNkulunkulu. Okudaliweyo kwehliselwa ngaphansi kobuze, kungesikho ngokwentando yakho, kodwa ngentando yalo owakwehliselayo. Kanti kukhona ithemba lokuthi lokho okudaliweyo kuza kukhululwa ebugqilini bokubhubha, kuzuze inkululeko lenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye, kuyahelela ukuze kube khathesi. Ngakusikho okudaliweyo kuphela, kodwa lathi uqobo lwethu esinikwe ingqabutho zikamoya, siyabubula ngaphakathi kwethu, silindele ukwamukelwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu lokukhululwa kwemizimba yethu. Ethembeni leli sisilisiwe, kodwa ithemba elibonwayo kayisilo ithemba, ngoba ngubani othemba lokho akubonayo na? Kodwa uba sithemba lokho esingakuboniyo, sikulindela ngokubekezeka. Ngokunjalo lo moya uyasisiza ebuthakathakeni bethu, ngoba kasikwazi ukukhuleka njengokufaneleyo, kodwa umoya uqobo usikhulekela ngokububula ongela kuphumisela. Lo Nkulunkulu ohlola inhliziyo uyayazi ingqondo kamoya, ngoba umoya ukhulekela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngoba labo uNkulunkulu abazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili ukuba bafanele simo sendodana yakhe, ukuze yona ibe lizibulo phakathi kwabazalwane abanengi. Labo abamisayo ngaphambili wababiza futhi, labo ababizayo ubalungisisile futhi, labo abalungisisayo ubaphile inkazimulo. Pho ke siza kuthini ngalokhu na? Uba uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kodwa wayinikelela thina sonke, angehluleka kanjani ukusinika konke kanye layo na? Ngubani oza kubabeka icala abakhethiweyo na? NguNkulunkulu olungisisayo. Ngubani obalahlayo? NguKristu Jesu owafayo, owavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu lo sikhulekelayo. Uyini okuza kusahlukanisa lothando lukaKristu na? Yikuhlupheka, losizi, lokuzingelwa, lendlala, lokuhambaze, lengozi, loba umkhonto na? Kulotshiwe ukuthi,
ngenxa yakho siyabulawa usuku lonke, kuthiwa siyizimvu zokuhlatshwa.
Kodwa kulokhu konke silokunqoba okukhulu ngaye owasithandayo, ngoba ngileqiniso ukuthi kasikho ukufa, lokusila, lezithunywa, lababusi, lezinto ezikhona, lezinto ezizayo, lamandla, lokudepha, lokutshona, lakho konke okudaliweyo okuza kubala amandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. KwabaseRoma isahluko sesificamunwemunye. Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu, kangiqambi manga. Isazela sami sifakazelana lami ngomoya ongcwele ukuthi ngilokudabuka okukhulu lobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami, ngoba ngingafisa ukuba mina uqobo ngahlukaniswe loKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama, bona bangabako-Israyeli, benziwa abantwana bakaNkulunkulu ngeyabo inkazimulo lezivumelwano, lokumiswa komlayo, lenkonzo lezithembiso, bangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama. UNkulunkulu ophezu kwakho konke kabongwe kuze kube nini nini. Amen. Kodwa kangitsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lahlulekile, ngoba kakusibo bonke abazalwa ngu-Israyeli abangabako-Israyeli, loba beyinzalo ka-Abrahama, kakusibo bonke abangabantwana bakhe, kodwa kuthiwa
ngo-Isaka iza kubizwa inzalo yakho.
Lokhu kutsho ukuthi kakusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa abantwana besithembiso yibo abathiwa inzalo kaAbrahama ngoba ilizwi lesithembiso ileli lokuthi
ngalesi sikhathi ngiza kufika lo Sara uza kubeletha indodana.
Kakusikho lokhu kuphela, kodwa kwaba njalo la kuRebecca esekhulelwe abantwana nandodanye ukhokho uIsaka. Lanxa bengakazalwa bengakenzi okuhle loba okubi ukuze icebo likaNkulunkulu elokukhetha kwakhe lime kungabi ngemisebenzi kodwa kube ngokubiza kwakhe, kwatshiwo kuye ukuthi
omkhulu uza kukhonza omncinyane.
Kunjengalokho okulotshiweyo ukuthi
uJakobe ngamthanda kodwa uEsau ngamzonda.
Pho ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi kukaNkulunkulu na? Phinde ngoba uthi kuMose,
ngiza kumhawukela engifisa ukumhawukela, ngiza kuba lomusa kwengifisa ukuba lomusa kuye.
Ngakho kakuyi ngentando ingabe ngomzamo womuntu, kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu. Ngoba umbhalo uthi kuFaro,
ngakuphakamisela khona lokho ukuba ngibonakalise amandla ami ngawe, lokuba ibizwe lami lithunyayelwe emhlabeni wonke.
Ngakho uNkulunkulu uhawukela lo athanda ukumhawukela, amenze lukhuni lo athanda kumenza lukhuni. Wena uza kuthi kimi, pho uNkulunkulu usasolelani na? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhe na?
Kodwa wena muntu, ungubani wena ophikisana loNkulunkulu na? Okubunjiwe kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njalo na?
Kala mandla yini umbumbi phezu kwebumba ukuba ngesigaqa sisinye enze izitsha ezimbili, esinye sibe lomsebenzi omkhulu lesinye sibe lomsebenzi omncinyane na? Singathini? Uba uNkulunkulu ethanda ubonakalisa ulaka lwakhe lokwazisa amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa, ukuze abonakalise inotho yenkazimulo ezitsheni zomusa ayezilungisele inkazimulo yakhe ngaphambilini na? Siyizo thina asibizileyo, kungesikho kubaJuda kuphela kodwa lakumaGriki futhi, njengalokhu akutsho kuHoseya,
abangesibo abantu bami ngiza kubabiza ngokuthi ngabantu bami, lo ngesuye othandiweyo ngiza kumbiza ngokuthi ngothandekayo. Lesahlukweni lapho kwathiwa kibo, kalisibo abantu bami, lapha baza kubizwa ngokuthi ngamadodana kaNkulunkulu ophilayo.
UIsaya laye umemeza ngo-Israyeli esithi,
lanxa inani labako-Israyeli lingangetshebetshebe lolwandle, kuza kusiliswa abalutshwana kuphela, ngoba inkosi iza kuquma indaba emhlabeni, iqume iphele ngokukhawuleza.
Kunjengalokho akutshoyo uIsaya ngaphambili ukuthi,
uba inkosi yamabandla ibingasitshiyelanga inzalo, besiza kuba njengeSodoma sifane leGomora.
Pho siza kuthini? Siza kuthi abezizwe abangakudingisisanga ukulunga bakuzuzile ukulunga okungokukholwa, kodwa uIsrayeli owadingisisa umlayo wokulunga kaphumelelanga ukuzuza umlayo. Ngani na? Ngoba kabawudingisisanga ngokukholwa, kodwa ngokungathi ngemisebenzi bakhubeka elitsheni lokukhubekisa, njengokulotshiweyo ukuthi,
khangela ngibeka eziyoni ilitshe lokukhubekisa, ledwala lokuwisa, okholwa kuye kaye kuyangeka.
KwabaseRoma isahluko sechumi. Bazalwane, ukufisa kwenhliziyo yami lokukhuleka kwami kuNkulunkulu ngabakithi kuyikuba basiliswe. Ngiyabafakazela ukuthi bachisekela uNkulunkulu, kodwa ukuchiseka kwabo kakulakwazi, ngoba kabakwazi ukulunga ukuvela kuNkulunkulu, kodwa bafuna ukumisa okwabo. Kabazehliseli ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulu, ngoba uKristu uyawuqeda umlayo alethele bonke abakholwayo ukulunga. UMose uloba ukuthi lo owenza ukulunga okungomlayo uza kuphila ngakho, kodwa ukulunga okungokukholwa kuthi
ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi ngubani oza kwenyukela ezulwini, okuyikuthi ukumehlisa uKristu, nokuthi ngubani oza kwehlela emgodini ongelamkhawulo, okuyikuthi ukumkhuphula uKristu kwabafileyo.
Kodwa kuthini na? Kuthi
ilizwi liseduze lawo, lisemlonyeni lasenhliziyweni yakho.
Okutsho ilizwi lokukholwa esilitshumayelayo, ngoba uba uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasiliswa. Ngoba ukukholwa okusenhliziyweni kuletha ukulunga, lokuvuma ngomlomo kuletha ukusiliswa. Umbhalo uthi
lowo okholwa kuye kayikuyangeka.
Ngakho kakukho ukwahlukana phakathi komJuda lomGriki, ngoba iNkosi yona iNkosi yabo bonke, inothele bonke abakhuleka kuyo, ngoba kuthiwa
bonke abaza kukhuleka ebizweni leNkosi baza kusiliswa.
Kodwa baza kukhuleka kuyo kanjani abangakholwanga kuyo na? Futhi baza kukholwa kuyo kanjani abangezwanga ngayo na? Futhi baza kuzwa kanjani bengelamtshumayeli na? Baza kutshumayela kanjani uba bengathunywa na? Njengokulotshiweyo ukuthi
yeka ubuhle bezinyawo zabo abatshumayela izindaba ezinhle.
Kodwa kabalilalelanga bonke ivangeli, ngoba u-Isaya uthi,
Nkosi, ngubani owakholwa ilizwi lethu na?
Ngakho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, lokuzwa kuvela ngelizwi likaKristu. Kodwa ngithi kabezwanga na? Impela bezwa, ngoba kuthiwa
ilizwi labo liphumele emhlabeni wonke, lamazwi abo aphumele emikhawulweni yomhlaba.
Kodwa ngibuya ngithi
u-Israyeli kaqedisisanga na? Kuqala uMosi uthi, mina ngiza kulivusela umona ngabo abangesiso isizwe, ngilithukuthelise ngesizwe esingelangqondo.
Lo Isaya laye uthi,
ngafunyanwa yilabo abangangidinganga, ngabonakala kibo abangabuzanga nami.
Kodwa ngo-Israyeli uthi,
usuku lonke ngelulela izandla zami kibo abantu abangalaleliyo labaphikayo.
KwabaseRoma isahluko sechumi lane. Ngalokho-ke ngithi, uNkulunkulu ubalahlile abantu bakhe na? Phinde, ngoba mina ngokwami ngingum-Israyeli, ngowenzalo ka-Abrahama lowesizwe sikaBenjamini. UNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhe abazi ngaphambili. Kalazi yini ukuthi umbhalo uthini ngo-Elija ukuba esola u-Israyeli kuNkulunkulu esithi,
Nkosi, bababulele abaprofethi bakho, badilizile ama-altare akho, yimi ngedwa engiseleyo, sebefuna ukungibulala.
Kodwa uNkulunkulu emphendula wathini? Wathi,
ngizilondolozele mina amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kubhali.
Kunjalo ke kukhona langalesi sikhathi ingxenye yabo abaseleyo ngokukhetha komusa. Kodwa uba kungomusa kakusayi ngemisebenzi, uba kungenjalo umusa kawuseyiwo umusa. Pho-ke lokho u-Israyeli ayekufuna kakufumananga, kanti abakhethiweyo bakufumana. Labanye benziwa baba lukhuni, njengokulotshiweyo ukuthi
uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, lamehlo okungaboni, lendlebe zokungezwa kuze kube lamuhla.
Lo Davida uthi,
ukudla kwabo kakube ngumjibila lesifo, lesikhubekiso lempindiselo kibo, amehlo abo kawafiphale ukuba bangaboni, kugojwe umhlane wabo kokuphela.
Ngakho ngithi bakhubeka ukuba bawe na? Phinde, kodwa ngesiphambeko sabo ukusilisa sekufikile kwabezizwe ukumvusela u-Israyeli umona. Kodwa uba isiphambeko sabo sinothisa umhlaba, lokwahluleka kwabo kunothisa abezizwe, ukuphelela kwabo kuzaletha okukhulu kangakanani. Ngikhuluma lani lina bezizwe. Njengalokhu mina ngingumpostoli wabezizwe, ngikhulisa inkonzo yami ukuba mhlawumbe ngibavusele umona abakithi, ngisilise abanye babo. Ngoba uba ulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba, ukwamukelwa kwabo kungaba yini na? Kungaba yikuphila kwabafileyo. Uba ingxenye yokuqala yenhlama ingcwele, lenhlama yonke injalo. Uba impande ingcwele, lengatsha zinjalo. Kodwa uba kwaphulwe ezinye ingatsha, lawe oyisihlahla se-oliva sasegangeni, waqhunyelelwa endaweni yazo uba uhlanganyele lazo impande lomhluzi wesihlahla, ungazincomi phezu kwengatsha. Uba uzincoma, khumbula ukuba kasuwe othwele impande, kodwa impande zithwele wena. Uza kuthi wena, ingatsha zaphulwa ukuba mina ngiqhunyelwe. Kulungile, zaphulwa ngokungakholwa kwabo, wena umi ngokukholwa. Ngakho ungazikhukhumezi, kodwa yisaba, ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo, lawe kaye kukuyekela. Khangela ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu. Ubukhali kulabo abawayo, kodwa kuwe kukhona ububele uba uhlala ebubeleni. Uba kungenjalo, uza kuqunywa lawe. Lalabo uba beyekela ukungakholwa kwabo, baza kuqhunyelwa, ngoba uNkulunkulu ulamandla okubaxhuma. Ngoba uba wena waqunywa esilahleni se-oliva sasegangeni ngemvelo, waqhunyelelwa ngokuphambene lemvelo esihlahleni se-oliva esihlanyelweyo, ikakhulu labo beyizingatsha zemvelo, baza kuqhunyelelwa esihlahleni sakibo. Ngithanda ukubalazi limfihlakalo, bazalwane, funa lizitshaye abahlakaniphileyo, ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe yibulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo, andubana u-Israyeli wonke eza kusiliswa, njengokulotshiweyo ukuthi
kuza kuvela eziyone umkhululi asuse ububi kuJakobe. Yilesi isivumelwano engiza kubanika sona lapho ngisusa izono zabo.
Ngokwevangeli bayizitha zikaNkulunkulu ngenxa yenu, kodwa ngokukhetha kwakhe bangabathandiweyo ngenxa yabokhokho. Ngoba iziphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe kakula kuphenduka. Njengalokhu lina kade ningamlaleli uNkulunkulu, kodwa selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo. Ngokunjalo lalabo kabalalelanga ukuze ngesihawu elenzelwe sona bahawukelwe khathesi, ngoba uNkulunkulu benzile bonke abantu kuba bangalaleli ukuze abe lesihawu kibo bonke.
Yeka ukuzika kwenotho lokuhlakanipha lolwazi lukaNkulunkulu. Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo lendlela zakhe ezingalandelekiyo. Ngoba kuthiwa, ngubani owake wayazi ingqondo yenkosi na? Ngubani owaba ngumluleki wayo na? Ngubani owake wamnika ulutho ukuba alubuyiselwe na? Ngoba konke kuvela kuye, kungaye, kuya kuye. Kakube kuye ubukhosi kuze kube nini nini. Amen.
Kwaba seRoma isahluko sechumi lambili. Ngakho ke, bazalwane, ngiyalincenga ukuba ngesihawu sikaNkulunkulu linikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, wamukelekayo kuNkulunkulu, kube yikukhonza kwenu okuqotho. Lingalingisi lumhlaba, kodwa liphendulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze libonisise okuyintando kaNkulunkulu, lokulungileyo, lokwamukelekayo, lokupheleleyo. ngomusa engiyuphiweyo ngitsho kulola lo wena ukuba angacabanga ukuthi mkhulu kulalokho afanele ucabanga khona kodwa acabange ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele ilo lalo isilinganiso sokukholwa ngoba njengokuba silezitho eziningi emzimbeni munye kodwa izitho zonke kazila msebenzi munye kunjalo thina esibaneni singumzimba munye kuKristu siyizitho omunye komunye sileziphiwo ezehlukeneyo njengomusa esiuphiweyo uba isiphiwo sikushumayela asishumayele ngesilinganiso sokukholwa kwethu uba sikukhonza kakube senkonzweni ofundisayo kasebenzise isiphiwo sakhe ekufundiseni lolayayo kasisebenzise ekulayeni ophanayo kanike ngesihle osizayo kasize ngokuthiseka olesihawu kakwenze ngentokozo uthando lwenu kalube qotho zondani okubi libambelele kokulungileyo thandanani ngothando lobuzalwane liziqhenye ekuhloniphaneni khuthalani lingadinwa livuthe emoyeni likhonze inkosi thokozani ethembeni libekezele ekuhluphekeni liphikelele ekukhulekeni bapheni abangcwele ekusweleni kwabo liphathe kuhle izihambi babusiseni abalizingelayo busisani lingabathuki thokozani kanye labathokozayo likhale labakhalayo hlalisanani kuhle lingazikhukhumezi kodwa lihlangane labathobileyo lingazichayi abahlakaniphileyo lingaphindiseli umuntu okubi ngokubi linakane okudumisekayo phambi kwabantu bonke uba kungenzeka zimiseleni ukuhlalisana ngokuthula labantu bonke lina bathandiweyo lingaziphindiseli kodwa yekelelani ulaka lukaNkulunkulu ngoba kulotshiwe ukuthi
ngokwami ukuphindisela ngiza kuphindisela kutsho iNkosi
kodwa kulotshiwe futhi ukuthi
uba isitha sakho silambile siphe ukudla uba somile sinathise ngoba ngokwenza njalo uza kumenza ayangeke kakhulu
unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle kwabaseRoma isahluko sechumi lantathu kakube yilo lalo azehlisele ngaphansi kwamandla ombuso ngoba kakukho amandla ombuso angaveli kuNkulunkulu lamandla akhona amiswe nguye ngakho ke omelana lamandla ombuso umelana lesimiso sikaNkulunkulu lalabo abamelana lawo baza kwamukeliswa ulahlwa ngoba ababusi kabesabeki kwabenza okuhle kodwa besabeka kwabenza okubi uyathanda ungesabi ababusayo na ngakho yenza okuhle uza kubongwa yibo ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu zokukwenzela okuhle kodwa uba usenza okubi yesaba ngoba umkhonto kabawuphatheli ize bayizinceku zikaNkulunkulu zokwehlisela ulaka lwakhe phezu kowenza okubi ngalokho ke ufanele uzehlise kungabi ngenxa yolaka kuphela kodwa la ngenxa yesazela ngoba ngenxa yalokho lithela umthelo ngoba ababusayo bayizinceku zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho phanini bonke okubafaneleyo thelani umthelo kofanele umthelo limkhokhelele ofanele inkokhelo limhloniphe ofanele inhlonipho limdumise ofanele udunyiswa lingabi lamlandu komuntu kuphela okuthandana ngoba othanda umakhelwane wakhe ugcwalisile umlayo ngoba limithetho ethi
ungafebi ungabulali ungebi ungabi lamhawu loba kukhona omunye umlayo
yonke ihlanganiswa kuleli lizwi elithi
wothanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena
uthando kalwenzi okubi kumakhelwana ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo Langaphandle kwalokhu yazini ukuthi lesi sikhathi sinjani. Yisikhathi sokuba livuke ebuthongweni. Ngoba ukusiliswa kwethu sekusondele kithi khathesi kulaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebudlulile, sekuza kusa. Ngakho ke asilahle imisebenzi yomnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, singahambi ngokuminza langokudakwa, langokufeba, langokungabi lanhloni, langokuxabana, langomona. Kodwa yambathani inkosi uJesu Kristu, lingananzeleli ngokusuthisa inkanuko zomzimba. KwabaseRoma isahluko sechumi lane. Lo obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, kodwa kungabi ngokuphikisana laye. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kodwa obuthakathaka udla imibhida yodwa. Lo odlayo kangamdeleli ongadliyo, ongadliyo kangamsoni odlayo, ngoba uNkulunkulu umamukele. Ungubani wena osola inceku yomunye na? Ngoba ukuma ingabe ukuwa kwayo kuyindaba yenkosi yayo. Iza kuma isibili, ngoba inkosi ilamandla okuyimisa. Omunye wazisa olunye usuku kulolunye, omunye wazisa insuku zonke. Kakube yilowo lalowo aqiniseke engqondweni yakhe. Ohlonipha usuku uluhlonipha ngenxa yenkosi, odlayo udla ngenxa yenkosi, ngoba ubonga uNkulunkulu. Ongadliyo wenza njalo ebonga uNkulunkulu laye. Ngoba kakho phakathi kwethu ozisilela yena, kakho lozifela yena. Ngoba uba siphila, siphilela inkosi. Uba sisifa, sifela inkosi. Ngakho ke loba siphila loba sisifa singabe inkosi. Ngenxa yalokhu uKristu wafa wabuya waphila ukuba abe inkosi yabafileyo labaphilayo. Wena ke umsolelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngoba sonke siza kuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi
lokho ngiphila, itsho inkosi, wonke amadulu azaguqa phambi kwami, lendimi zonke ziza kudumisa uNkulunkulu.
Ngakho ke ilona lo wethu uza kuziphendulela kuNkulunkulu. Ngakho kasingabe sisasolana, kodwa asizimisele ukuba singambekeli umzalane isikhubekiso loba ulutho lokumuyisa. Ngiyazi ngeqiniso enkosini uJesu ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalo, kodwa kulo othi lungcolile kuye lungcolile. Uba umzalane wakho elinyazwa ikudla kwakho, kawusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lo amfelayo uKristu. Ngakho okuhle kini kakungahlanjazwa, ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa uyikulunga lokuthula lokuthokoza emoyeni ongcwele. Okhonza uKristu kulokhu uyamukeleka kuNkulunkulu, uthandekile ebantwini. Ngakho asidingisise izinto eziletha ukuthula lokwakhisana. Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlambulukile, kanti kubi kulowo muntu okhubekisa abanye ngokudla kwakhe. Kuyinto elungileyo ukungadli inyama lokunganathi iwayini loba ukungenzi lutho olukhubekisa umzalwane wakho. Ukukholwa olakho kakwaziwe nguwe lo Nkulunkulu. Ubusisiwe lowo muntu ongathandabuzi ngalokho akukhethayo. Kodwa othandabuzayo uba esidla ulahliwe, ngoba engadli ngokukholwa. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono.
KwabaseRoma isahluko sechumi lanhlanu. Thina esilamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babengelamandla. Singazithokozisi thina. Yilo lalo wethu kathokozise umakhelwane wakhe, amenzele okuhle lokuza kumakha ngoba uKristu kazithokozisanga yena kodwa kunjengokuba kulotshiwe ukuthi
ukuthuka kwabathukayo kwehlela phezu kwami
ngoma konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela langenduduzo yemibhalo sibe lethemba kungathi uNkulunkulu wokubekezela lenduduzo angalipha ukuba libe enhliziyonye njengoKristu Jesu ukuze nganhliziyonye lomlomo omunye limdumise uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu ngakho ke yamukelanani njengalokhu uKristu wasamukela ukuze kudunyiswe uNkulunkulu ngoba ngithi uKristu waba yinceku yabasokileyo ukubonakalisa iqiniso likaNkulunkulu ukuba aqinise izithembiso ezanikwa okhokho lokuba abezizwe bamdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe njengokulotshiweyo ukuthi
ngakho ke ngiza kukudumisa phakathi kwabezizwe ngihubele ibizo lakho
lokuthi
thokozani lina bezizwe kanye labantu bakhe
lokuthi
dumisani inkosi lina bezizwe lonke abantu bonke kabayidumise
futhi uIsaya uthi
kuza kuba khona impande kaJese yena owaphakanyiswa ukubusa abezizwe abezizwe baza kuthembela kuye
kungathi uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula konke ekukholweni kwenu ukuze ngamandla kamoya ongcwele likhule ethembeni mina ngokwami nganelisiwe ngani bazalwane ukuthi lina ligcwele okuhle ligcwalisiwe yikwazi konke lilamandla futhi okwelulekana kodwa ngililobele ngesibindi ukulikhumbuza ngezinto ezinye ngenxa yomusa engiwuphiweyo uNkulunkulu wokuba ngibe yisikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe ngikhonze ngevangeli likaNkulunkulu njengompristi ukuze ukunikela kwami abezizwe kwamukeleke kwenziwe kube ngcwele umoya ongcwele ngakho ke kuKristu Jesu ngilokuzincoma ngomsebenzi wami engiwenzela uNkulunkulu kangilasibindi sokukhuluma ngolutho kuphela ngezinto uKristu asisebenza ngami ukuze kube khona ukulalela kwabezizwe ngelizwi langesenzo langamandla ezibonakaliso lezimangaliso langamandla kamoya ongcwele ngalokho ngichumayele ivangeli likaKristu ngokupheleleyo kusukela eJerusalema kwaze kwafika eLirikhu ngokunjalo ngiqonde ukuchumayela ivangeli lapho angakaziwa khona uKristu ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye kodwa njengokulotshiweyo ukuthi
abangatshelwanga ngaye baza kubona labangezwanga baza kuqedisisa
ngenxa yalokho ngavinjelwa kanengi ukuza kini kodwa khathesi lokhu ngingasela ndawo kulamazwe futhi sekuyiminyaka eminengi ngilangatha ukuza kini ngizadlula kini lapho ngisiya eSpaniya ngoba ngithemba ukuthi ngiza kulibona ekudluleni kwami lokuthi sengithokozile kanye nani okwesikhatshana liza kungidlulisela phambili ukuya eSpaniya kodwa khathesi ngisaya eJerusalema ukusa okokusiza abangcwele ngoba kwaba kuhle kwabaseMakedonia labaseAkhaya ukwenzela abayanga kwabangcwele baseJerusalema umnikelo othile yebo kwaba kuhle kibo ngoba lembala balomlando kibo ngoba uba abezizwe behlanganyela kanye labo ezintweni zabo zokomoya abezizwe balomlando futhi okuba sebenzela ezintweni zokomzimba ngakho nxa sengiqedile lokhu ngibanikile leziphiwo ngiza kusuka ngiye eSpaniya ngidlule ngakini ngiyazi ukuthi nxa ngisiza kini ngiza kufika ngilesibusiso esipheleleyo sikaKristu ngiyalincenga bazalwane ngayo inkosi yethu uJesu Kristu langothando lukaMoya ukuba lizame kanye lami ngokungikhulekela kuNkulunkulu ukuze ngiphephe kwabangakholwayo baseJudiya lokuba umsebenzi engiya ngawo eJerusalema wamngeleke kibo abangcwele ukuba ngentando kaNkulunkulu ngize kini ngokuthokoza ngivuseleleke phakathi kwenu kungathi uNkulunkulu wokuthula angaba lani lonke amen
kwabase Roma isahluko sechumi lesithupha ngiyamveza kini uFebe isikhonzikazi sebandla laseKenikea ukuze limamukele enkosini njengofanele abangcwele nimsize ngakho konke akucela kini ngoba yena usizile abanengi lami uqobo bingelelani uPrisca loAquila izisebenzi kanye nami kuKristu Jesu abaqonda ingozi ngenxa yokusila kwami engibabongayo kungesimi ngedwa kodwa lamabandla wonke abezizwe bingelelani lebandla elisendlini yabo bingelelani uEphenethu umngane wami ongokuqala ukuphendukela kuKristu eAsiya bingelelani uMaria owalisebenzela kakhulu bingelelani uAndaroniku noJunia abayizihlobo zami lezibotshwa kanye nami bangabadumileyo phakathi kwabapostoli babe kuKristu ngaphambi kwami bingelelani uAmpiliyathu umngane wami enkosini bingelelani uObhanu isisebenzi kanye lathi kuKristu loSitako umngane wami bingelelani uApele othembekileyo kuKristu bingelelani labo abendlu kaAristobulu bingelelani uHerodiyoni isihlobo sami bingelelani abendlu kaNakisu abasenkosini bingelelani uTrifina loTrifosa abasebenzela inkosi bingelelani uPhesisi othandekayo owayisebenzela kakhulu inkosi bingelelani uRufusi okhethiweyo enkosini lonina ongumama bingelelani uAsinkiritu loFileko loHeme loPatroba loHemas labazalwane abalabo bingelelani oFilologu loJulia loNerusi lodadewabo loOlimpa labangcwele bonke abalabo bingelelani ngokwangana okungcwele wonke amabandla kaKristu alibingelela ngiyalincenga abazalwane ukuba liqaphele ababanga ukuxabana lezikhubekiso bephambene lesifundiso elafundiswa sona baxwayeni bona ngoba abanjalo kabakhonzi inkosi yethu uKristu kodwa bakhonza inkanuko zabo ngamazwi langokulalisa ngolimi bakhohlisa izinhliziyo zabangelacala bonke sebezwile ngokulalela kwenu ngakho ke ngiyathokoza ngani kodwa ngithanda ukuba lihlakaniphe kokuhle libe ngabangahlakaniphanga kokubi uNkulunkulu uza kumchoboza masinyane uSathane ngaphansi kwenyawo zenu uTimothy isisebenzi kanye lami uyalibingelela loLukiyu loJasoni loSosipatro izihlobo zami bayalibingelela
mina Thethiyo engilobela incwadi ngiyalibingelela enkosini
uGayusi engenise kuye mina lebandla lonke uyalibingelela uErastu umphathi sikhwama somuzi lomzalane uKwato bayalibingelela umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawubelani lonke amen kuye olamandla okuliqinisa ngokwevangeli lami nangokuthunyayelwa kukaJesu Kristu nangokwambulwa kwemfihlakalo eyayifihliwe ngezikhathi zakade kodwa isibonakalisiwe khathesi yaziswa ezizweni zonke ngemibhalo yabaprofeti njengomlayo kaNkulunkulu ongapheliyo ukuze zilalele ngokukholwa uNkulunkulu olokwazi yena yedwa kakube ubukhosi ngoJesu Kristu kuze kube nini nini amen.